Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný květnový podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes je 16. května 2017, venku je krásně a ačkoliv situace jinak celkově je stále stejně neutěšená, tak ale přece jenom počasí má na nás ohromný vliv, pokud všechno kvete, všechno zpívá, obloha je čistá, alespoň v mezích možností, protože jak víme, chemtrails na nás sypou ve dne v noci, tak ale přece jenom pro duši je to daleko, a nejen pro duši, i pro člověka jako celek je daleko příjemnější pobývat v takovémto příjemném dni, teplém a přívětivém, než když k tomu ke všemu, co se děje okolo, venku ještě prší, je zataženo, zima, lezavo a podobně. Takže ještě jednou hezký den, hezké odpoledne nebo spíš podvečer. Hlásí se vám Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a protože je krátce po 18. hodině, tak také pravidelný pořad Letem světem internetem. A dnes začneme pohledem pana VK na cestu Miloše Zemana do Číny a nejen na ní, jak jsme již zvyklí od pana VK, tak vždy ty události sleduje v širších souvislostech, tak se na to podíváme, přečteme si článek, který vyšel na serveru aeronet.cz 14. května. Článek má titulek Hedvábná stezka 2.0. Miloš Zeman jednal v Pekingu s Vladimírem Putinem i s čínským prezidentem. Přípravy na euroasianismus vrcholí, stejně tak přípravy na novou Evropu. Máme se radovat nebo oběsit? Český prezident se ke zděšení některých prozápadních politiků v Praze sešel v rámci své státní návštěvy v Číně s ruským prezidentem Vladimírem Putinem v rámci globalistické konference k hedvábné stezce, která je nejambicióznějším plánem Pekingu, nevymanění se ze závislosti na americkém dolaru a exportu zboží do USA. Tak tady je zřejmě chyba, která je nejambicióznějším plánem Pekingu na vymanění se ze závislosti na americkém dolaru a exportu zboží do USA. Globalisté v poslední době strhli kormidla světové globalizace velmi prudce z prozápadního směru do směru provýchodního a spolu s tímto plánem přestavby globalizace budeme v Evropě svědky mohutných politických, ekonomických, kulturních a mocenských změn, které obrátí na ruby takzvané hodnotové systémy, o které se Evropa po pádu komunismu v roce 1989 opírala. Události na vnitropolitické scéně v České republice mají přímou souvislost se snahou východních globalistů o takzvaný celosvětový reset nebo též globální reset, který v pohledu východního euroasijského globalismu spočívá v odstranění mocenského, vojenského a ekonomického systému Pax Americana, jehož pilíře jsou definovány petrodolarem, Fedem, současnou EU a NATO. plán vedení v Pekingu na vytvoření tzv. Hedvábné stezky 2.0 je nejambicióznějším globalistickým projektem na světě. Ve výhledu by mělo dojít k vytvoření největšího jednotného trhu na světě, který by propojil Čínu, Rusko, Írán, Indii s novou Evropou. Úmyslně neříkám s Evropskou unií, ale k tomu se dostaneme. V první etapě by měla nová hedvábná stezka fungovat hlavně jako nový trávící jícen pro čínský export. Problémem Číny je nastartování domácí spotřeby a omezení závislosti ekonomiky na vývozu do USA. Přestože se Peking odhodlal v posledních letech k obrovským megalomanským projektům v Číně, kdy přestěhovává miliony Číňanů z venkova do měst, což má nastartovat domácí spotřebu v Číně, tak ve skutečnosti už nyní je jasné, že to nebude stačit. Čína potřebuje najít náhradu za americký spotřební trh, který pod vedením Donalda Trumpa se začne více a více izolovat. Podtitulek: Půjdeme po hedvábné stezce do nové Evropy? Evropská unie v současné podobě není ideálním trhem pro Čínu. Jednotlivé země v Evropské unii mají rozdílné daňové tarify, rozdílné vlády, rozdílné přístupy k investičním pobídkám. Je tudíž v nejvyšším zájmu Číny, aby se Evropská unie transformovala do federalizovaného útvaru, kde budou všechny původní samostatné země EU mít jednotné daně, jednotné politiky, jednotné ekonomické rámce. A právě to nabízí a představuje plán nové Evropy, který prosazuje Berlín, ale co je překvapivé, nově také Praha, jmenovitě Pražský hrad a Babišův Agrofert jako největší globalistická korporace v České republice. Mnoho lidí si dosud myslí, že Bohuslav Sobotka svojí demisí odstartoval současnou vnitropolitickou krizi v České republice, ale to není jeho práce. Za současným povstáním médií v ČR proti tandemu Zeman-Babiš stojí transatlantické mocenské struktury v sionistické Praze, které nechtějí dopustit zhroucení systému Pax Americana v celé Evropě. V Praze se momentálně bojuje o americký petrodolar. Nervozita a zoufalost transatlantických elit pramení z výsledku voleb ve Francii. Emmanuel Macron je ideálním kandidátem pro Angelu Merkel do plánovaného tandemu na reformu EU, na jejímž konci má stát Evropská federace, čili model tzv. Nové Evropy. A co se děje v Praze? Miloš Zeman jako kandidát euroasijských globalistů drží v ruce klíč od západní brány hedvábné stezky 2.0 a stejně jako Angela Merkel v podobě Emmanuela Macrona i Miloš Zeman potřebuje jako klíčník do tandemu partnera, kterým má být Andrej Babiš. Proto je dobré si všimnout toho, jak Miloš Zeman blokuje a odstavuje v České republice socialisty a celou poslaneckou sněmovnu, kteří jsou všichni na straně západních globalistů a podporují systém Pax Americana. Ten obrovský unizóno odpor v médiích proti Babišovi, kdy proti němu útočí v jednom šiku mainstream a Fiat Alternativa, je orchestrovaný přímo světovými sionisty z USA. Sestříhané nahrávky Julius Schumann, v uvozovkách Julius Schumann, jsou zinscenované kompro, které má za úkol nedopustit jeho volební vítězství na podzim ve volbách. Podtitulek: Globalizace se přesouvá na východ. V celé Evropě se chystá zbourání starého globalizovaného jeviště a na nově budovaná prkna tohoto divadla budou postaveni noví herci, noví politici, kteří s těmi starými nebudou mít mnoho společného. Ty procesy začaly už před lety, když se najednou k moci začaly místo politiků dostávat podnikatelé, oligarchové, herci, umělci a bankéři. Donald Trump jako obchodník a realitní magnát není zdaleka prvním, kdo přišel do politiky jakoby odnikud. Tu samou roli má i Petro Porošenko na Ukrajině, stejně tak Andrej Kiska na Slovensku. Stejně tak Emmanuel Macron ve Francii a stejně tak Andrej Babiš. Euroazijští globalisté jsou obchodníci. Neprosazují ideologii na prvním místě, ale obchodní zájmy. Logicky tak nová Evropa najednou upřednostňuje nepolitiky ve vysokých funkcích, protože místo nich novou Evropu mají řídit manažeři, obchodníci, bankéři, oligarchové, tedy nikoli v politici, pro které je hlavním nástrojem řízení ideologie a nikoli v ekonomika nebo obchod. Česká republika v euroazijském pojetí má být členem nové Evropy, kterou povede Berlín. Hlavní mocenská osa celosvětové globalizace má vést po ose Paříž, Berlín, Moskva, Teherán, Dillí, Peking a jednotlivé země budou spadat do menších regionálních globalistických celků, přičemž novou Evropu bude řídit Berlín v tandemu společně s Paříží. Moskva by ráda usilovala o tandem s Teheránem. To je celkem logické, protože Írán jako ropná velmoc má svojí ropou pohánět celou hedvábnou stezku 2.0 a Rusko ji má zajišťovat po stránce plynu a nerostů. Evropa bude mít pro hedvábnou stezku 2.0 stejnou roli jako dnes pro Čínu, plní úloha USA, tedy roli spotřební a vývojářskou. Technologie a nové sofistikované systémy se vymyslí v Evropě a také v Rusku. Írán dodá ropu, Indie dodá potraviny, Čína levnou pracovní sílu a mohutnou výrobní základnu. V tomto globalistickém plánu ovšem budou muset jít stranou národní zájmy a národní teze. Podtitulek: Zuřivý odpor Američanů ze ztráty moci v Praze. Globalisté budou usilovat o zbourání státních hranic ve smyslu restrikcí a bariér. Budou usilovat o jednotný trh, ale i o jednotnou politiku, jednotné daně, jednotné rozpočty, jednotnou měnu. Když kdysi zazněla už za dob Jelcina nabídka na to, aby Rusko vstoupilo do EU, tak asi jen málo kdo tušil, že jednou to bude EU, která bude vstupovat do daleko většího globalistického projektu, do nové hedvábné stezky, která zcela obrátí tok globální ekonomiky tohoto světa. Zatímco dříve se všechny žíly a tepny zbíhaly v USA, nově se budou zbíhat v Číně, která se stane centrem světové moci a centrem globalizace číslo 1. Jenže vzniku takového globalistického projektu budou americké elity a globalisté systému Pax Americana klást zuřivý odpor. Jak zuřivý, to vidíte včer na současné mediální štvanici proti Babišovi, kterou orchestrují média na ose ČT, Ekonomia, Zdeňka Bakaly, Mainstream, Fiat Alternativa. Čili ještě jednou ta osa Česká televize, pak Ekonomia, Zdeňka Bakaly, Mainstream a Fiat Alternativa. Američané vhodili do boje úplně všechno, protože v Praze se de facto bojuje o záchranu petrodolaru. Pokud Praha se odkloní od modelu transatlantického vazalství, které definoval Václav Havel a oni mu za to v americkém kongresu odhalili pomníček v podobě bysty, tak to bude znamenat bezprostřední ohrožení zájmů světových sionistů, kteří mají Prahu za centrum své moci v Evropě. Na závěr článku ale zůstává zásadní otázka, jestli se máme radovat, anebo se raději oběsit. Já osobně nevěřím v globalistické projekty, protože ty slouží jedině a pouze zájmům nadnárodních elit. Jinak tomu ani být nemůže, protože globalismus nadřazuje zájmy celku, zájmy globalistů nad zájmy jednotlivých národů. Model nové hedvábné stezky nasune do Evropy obrovskou řízenou ekonomickou globalizaci, brutální montovny asijského střihu, později robotizaci, nepodmíněný příjem, v závorce bude nezbytností v budoucnu v nové Evropě, multikulturní mísení a zániky národních vlád, daní a rozpočtů. Evropa bude ochráněna před vojenskou konfrontací s Ruskem, ale bude plně islamizována moderačním způsobem, to znamená, nebude to divoká islamizace, ale postupně řízená a povinně akceptovaná v rámci nové Evropy, jako je islám akceptovaný dnes v Rusku, kde žije okolo 20 milionů muslimů. Podtitulek: Tenzor globalismu není černobílý a Česká republika by měla jít raději třetí cestou. Problém je v tom, že Rusko je obrovská země, kde se 20 milionů muslimů ztratí jako nic, ale na malém prostoru Evropy a zejména střední Evropy budou i daleko menší počty muslimů představovat kulturní genocidu. Globalisté chtějí importem islámu do Evropy dosáhnout indukce chudoby do západní rozežrané civilizace. Je to model okopírovaný z USA, kde migrace chudých Hispánců vedla kdysi v rozvinutých městech k indukci chudoby a schopnosti Američanů smířit se s touto chudobou jako s realitou. Ještě v 50. letech bylo v USA nemyslitelné, aby si lidé půjčovali na nákup spotřebních věcí. Dnes je to nejen realita, ale pro miliony rodin v USA doslova nezbytnost. Jako v České republice nebo na Slovensku, kde z úvěrů a půjček se už zcela normálně hradí i takové věci, jako jsou dovolené u moře nebo dárky na Vánoce. Indukce chudoby tak ve společnosti vede k modelům neofeudalismu, finančního vazalství a doživotnímu zadlužení. Hedvábná stezka nezbaví Evropu dluhu, pouze ho redefinuje a přesune ze západu na východ. Z tohoto pohledu tento projekt ve mně nevzbuzuje nadšení, ale ani to není důvodem k nákupu provazu. Není to černobílá varianta, je to šedý mocenský tenzor. Na toto téma jsem hovořil v pátek na rádiu, odkaz na záznam pořadu dne zde, na našem rádiu, má samozřejmě na mysli pan VK. Čili není to černobílá varianta, je to šedý mocenský tenzor, který nabízí dobré věci, v závorce normalizaci vztahů s Ruskem, mír a základní sociální jistoty, ale i věci vysloveně děsivé. Islamizaci Evropy, multikulty a inkluzi, snižování vzdělání, simplifikaci a zjednodušování myšlení, bezhotovostní společnost. Podporuji proto ty politické strany, které prosazují nezávislost země na globalistických konceptech a současně usilují o návrat k modelu národních států, které jsou ekonomicky, hospodářsky, technologicky a finančně soběstačné. Nemohu totiž s klidným srdcem někomu doporučit jednu nebo druhou stranu globalizační mince. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan VK, a který vyšel na serveru AE News 14. května 2017 a má titulek Hedvábná stezka 2.0. Miloš Zeman jednal v Pekingu s Vladimírem Putinem i s čínským prezidentem. A ten titulek ještě pokračuje, ale celý ho číst nebudu. Toto vodítko by vám mělo stačit, pokud si chcete článek vyhledat a ještě jednou si ho projít přímo na webu. A v návaznosti na tento článek si přečteme další, tentokrát z Parlamentních listů, také ze 14. května 2017. Článek má titulek Na Babiše nejspíš chystají další skandál, hrozí mu vězením. Na internetu běží bombastické odpočítávání. Odhalení Babiše dohromady .cz. Tak zní adresa internetové stránky, která má příští víkend přinést odhalení největšího skandálu v historii české vlády. Jak to tak vypadá, půjde o novou aféru kolem ministra financí a vicepremiéra Andreje Babiše. V současné době je na stránce možné nalézt odpočet dní do zveřejnění nové aféry. Grafika zde mimo jiné znázorňuje Babiše ve vězeňském oblečení. Nejde pouze o odhalení Andreje Babiše, ale o celý koncept odboje proti situaci, co se kolem nás pomalu, ale jistě dotváří. My už se na to prostě dál koukat nemůžeme a proto vzniká tento projekt. Držte se pevně, čtvrtý odboj se blíží. Prohrabávali jsme se články a spisy, abychom vyhrabali tu největší špínu, vlastně pravdu, která je skrytá mezi řádky výmluv a prázdných keců, dodávají autoři projektu. Proti Babišovi je zaměřen i anonymní twitterový účet fungující pod jménem Julius Schumann, který v minulých dnech zveřejnil nahrávky rozhovorů mezi Babišem a redaktorem MF Dnes Markem Přibylem. Z nich je patrné, že Babiš se zřejmě pokoušel ovlivňovat svá média. Babiš však jakékoliv obvinění popírá. A to už je konec tohoto článku a já jsem se podívala na ten web, skutečně existuje www.odhalenibabiše.cz, odpočítávání tam najdete taky, Babiše ve vězeňském munduru, rovněž i tu větu, kterou jsem před chvílí četla. Tak uvidíme, oč se bude jednat, jestli je to čistě proti Babišovi, nebo jestli je to nějaká akce, která odhaluje nepravosti i dalších skupin politiků. A teprve potom asi to budeme moci zařadit, protože de facto v té politice, pokud se týká vládnoucích stran, tak tam není nikdo, o kom by se dalo říct, že vedl poctivou politiku. Všichni mají staré dobré máslo na hlavě a mají ho tam celá, nikoli kila, ale celé tuny nebo megatuny. A další článek z Parlamentních listů, tentokrát z dnešního dne, má titulek Dlouho nevydržíte. Buď přijmete uprchlíky, nebo zaplatíte. Varoval Čechy před EU politik Le Penové. A Okamura dodal, že Sobotka již migranty přijímá a mají dostat i přidělené byty. Konzervativní akce DOST, d.o.s.t.t. pondělí uspořádala debatu na téma Evropa ve varu, na níž vystoupil kandidát Francouzské národní fronty do parlamentu a bývalý předseda francouzsko-české obchodní komory Jean-Pierre Oettinger a předseda SPD a poslanec Tomio Okamura. Oettinger vystoupil s přednáškou, která analyzovala současnou situaci ve Francii a v Evropě a její příčiny. Připomněl, že již Marchand Pétain s Hitlerem chtěli budovat novou Evropu bez hranic a v roce 1941 o tom dokonce v Paříži proběhla výstava. V závorce o tomto tématu informuje ve své knize i historik John Laughland. Podtitulek Hitler, CIA a první předseda Evropské komise. Připomněl i právníka Waltera Hallsteina, jehož Hitler požádal, aby vypracoval pravidla pro fungování nové Evropy, kde by občané nerozhodovali o ničem. Oettinger řekl, že k tomuto plánu se po druhé světové válce vrátili Američané. Walter Hallstein se stal prvním předsedou Evropské komise. Též připomněl, že dle dokumentů, které v Americe zveřejnili v roce 2000, byly otcové evropské integrace Jean Monnet a Robert Schuman placeni z peněz CIA. Američané podporovali vznik Evropské federace. Oettinger řekl, že instituce EU jsou naprosto nedemokratické. 28 komisařů nikdo nezvolil, přitom oni mají monopol na vytváření legislativy, kterou se pak řídí členské státy Evropské unie. Evropská centrální banka si dělá s penězi, co chce. Připomněl, že prezident ECB Mario Draghi pracoval pro Goldman Sachs. Podtitulek Euro vytváří nezaměstnané, vyhovuje jen Němcům. Oettinger řekl, že EU má negativní vliv na francouzskou ekonomiku. 7 milionů lidí je nezaměstnaných ve všech kategoriích a 11 milionů lidí žije v chudobě. 200 farem bankrotuje každý týden. Dluhy Francie jsou 2200 miliard euro, tedy 93% HDP. Euro vytváří nezaměstnané, prohlásil. Euro totiž nevyhovuje všem ekonomikám, protože ty jsou rozdílné. Euro nejvíce vyhovuje Němcům. Též připomněl, že Francouzi v roce 1957 nehlasovali v referendu o vstupu do EHS. Slibovalo se zachování národní suverenity, plná zaměstnanost a prosperita. Nic z toho Evropská unie nepřináší. Když Francouzi hlasovali proti Evropské ústavě, tak poté přišel Sarkozy a Merkelová s Lisabonskou smlouvou, která obsahovala to samé, pouze byly přečíslovány paragrafy. Uvedl, že v Bruselu se v roce 2016 rozhodlo, že Francie má měnit své regionální uspořádání. Dle něj je to základ pro euroregiony, kdy zaniknou státy a jednotlivé regiony budou v Evropě regionů komunikovat přímo s Bruselem bez národních vlád. Oettinger řekl, že v Bruselu je 30 tisíc lobbystů, kteří prosazují legislativu vyhovující korporacím. Také sdělil, že mezi záměry imigrace je i tlak na snížení mezd pro evropské pracovníky. Česká republika to nemůže dlouho vydržet, buď vystoupí nebo zaplatí. Zmínil povinné kvóty z Bruselu a návrh na pokuty. Podtitulek: Jak vyhrál Macron od Rothschildů. Věnoval se i volbám ve Francii. Oligarchie dle něj nechtěla Fiona, protože je to katolík a protože by dobře vycházel s Putinem, tak přišla s příběhem, že platí své manželce. Dle něho Fion nedělal ale nic nelegálního. Poslanci ve Francii mají právo zaměstnávat své manželky. Macron se objevil v politice až v roce 2014, předtím pracoval v bance Rothschild, když byl ministrem hospodářství Francie, tak zvýšil nezaměstnanost a zadlužení Francie. Macron je prý psychicky nevyrovnaný. V kampani byl financován Rothschildy a byl podporován NATO. Macron na začátku neměl žádný program. V kampani použil gymnazisty, kteří navštívili 300 tisíc Francouzů a kteří sbírali data. Z dat mu prostřednictvím data processingu vyšla nejoblíbenější slova, která pak používal ve svých projevech. Macron měl masivní podporu všech médií. Jeho voličská základna tvoří ale pouze 24% Francouzů, čili dle Oettingera nebude mít většinu ve francouzském parlamentu. Podtitulek: Aliance národních korporací a finančníků s liberální levicí. Tomio Okamura ve svém projevu řekl, že síla, která se proti vlasteneckým silám pustila, je ohromná. Bruselští vítači migrantů bojují o všechno jako krysy zahnané do kouta, řekl. Elity dle něho musí prohrát, otázka je jen kdy. Alternativou k oficiálním médiím je dle něj internet a sociální sítě. Elity se budou snažit ale tato svobodná média potlačit. Důležité dle něho bude pro evropské vlastence navázat spolupráci s Donaldem Trumpem. Současná evropská integrace dle něj zkrachovala. Evropské národy jsou pro Brusel nepřítelem, cílem je vytvořit multikulty superstát a zničit národy. Probíhá rozvrat rodiny. Více než polovina dětí se rodí mimo manželství. Rozvrat společnosti totalitnímu superstátu v Bruselu vyhovuje, protože pak lidi lépe ovládá. Nyní vznikla aliance nadnárodních korporací a finančníků s liberální levicí a pravicí proti patriotům. Elity chtějí vytvořit nový globální světový pořádek. Podtitulek: Už tu jsou. Okamura též zmínil, že Sobotkova vláda přijímá imigranty dobrovolně mimo kvóty z EU. Tito lidé jsou umísťováni v Havířově, Předlicích, Brně a Jaroměři, což Sobotka potvrdil. Řekl, že existuje veřejný tender na pronájem bytů pro uprchlíky, kam jsou přihlášeny i bývalé RPG byty Zdeňka Bakaly, nyní Rezidomo. Okamura připomněl, že v roce 2015 zamítli Babiš, Sobotka i Bělobrádek návrh na zákaz propagace práva šaria. Tomio Okamura rovněž poodhalil, proč SPD nekandiduje do sněmovny se Zemanovci. Lidé z vedení SPO prý na Okamuru zvyšovali hlas a kladli neadekvátní požadavky. Nejsme malí kluci, aby s námi takto jednali, řekl Okamura. A to už je konec tohoto článku, který vyšel dnes na Parlamentních listech a jehož titulek je Dlouho nevydržíte, buď přijmete uprchlíky, nebo zaplatíte. Varoval před EU politik Le Penové. A teď další halo na naší rozbouřené politické scéně, opět z Parlamentních listů z dnešního dne. Článek má titulek Politická bomba. ČSSD zvažuje vlastního kandidáta na prezidenta. Hrad už reaguje. ČSSD uvažuje o vlastním kandidátovi na post prezidenta republiky. Sobotka však vyloučil, že by to byl on. Informaci přinesla ČT24. Mezi kandidáty na Hrad totiž nevidí sociální demokracie levicového uchazeče a chce tak někoho, kdo by se postavil paktu Zeman-Babiš. Podle slov Sobotky po tom, co Miloš Zeman udělal, silně ztratil podporu uvnitř ČSSD. Znovu se rozvinula diskuze o tom, zda bychom neměli jako ČSSD postavit nějakého svého kandidáta, řekl podle serveru aktuálně.cz Sobotka. Vnitrostranické referendum bylo proto odsunuto na listopad. Do té doby sociální demokracie vyčká, zda se neobjeví levicový kandidát uvnitř ČSSD nebo mimo. Není to žádné tajemství, zareagoval v té souvislosti hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Dlouhodobým cílem Bohuslava Sobotky a spřízněných lobistických struktur je podle jeho slov zabránit druhému mandátu Miloše Zemana. Už na počátku roku Jopehe, který má blízko právě k Bohuslavu Sobotkovi, uvedl, Sobotka rozhodně nechce, aby byl Zeman znovu prezidentem, zmínil. A to už je konec této krátké zprávy. Uvidíme, jak se to vyvine. Další článek vyšel dnes na serveru Seznamu www.seznam.cz a má titulek Z Francie a Německa přichází varování. V Česku ožívají úvahy o zavedení eura. Premiér Sobotka. Musíme si říct, kdy začneme platit eurem. Přichází totiž éra dvourychlostní Evropy. Premiér Bohuslav Sobotka se vyslovil proto, aby si Česká republika stanovila termín přijetí eura. Po francouzských a následných německých volbách totiž hrozí, že vznikne dvourychlostní Evropa a kdo skončí mimo eurozónu, bude v nevýhodě. Ta dvourychlostní Evropa, to je jiný termín pro novou Evropu, ti, kteří budou v té rychlé, tedy Evropě. Sobotka o nutnosti vyslovit, od kdy Česká republika přejde z koruny na euro, mluvil na sněmu Hospodářské komory České republiky. Podtitulek Dříve nebo později? Radši dříve. Dříve nebo později si musíme odpovědět na otázku, ne jestli, ale kdy budeme schopni jako Česká republika přijmout společnou evropskou měnu, řekl premiér. Podle něj je evidentní, že po volbách ve Francii a Německu zrychlí integrace eurozóny. Myslím si, že teď na podzim před volbami a určitě i po volbách musíme vést intenzivní veřejnou debatu o tom, jak budeme postupovat, abychom se neocitli na periferii EU, abychom se udrželi v jádru, uvedl Sobotka. Ve Francii byl začátkem května zvolen prezidentem Emmanuel Macron. Parlamentní volby čekají Francouze v červnu. Německo čekají parlamentní volby v září. V České republice se vedou debaty o přijetí eura již delší dobu. Vláda několikrát deklarovala, že v tomto volebním období termín přijetí eura nestanoví. Takže to máme další nepříjemnost, která nám hrozí, a to je euro, jak jsme slyšeli nejen v článku, který jsme četli před chvílí, tak euro je výhodné akorát tak pro Německo. A tehdy, když se euro přijímalo, tak mám takový pocit, že zkrátka a dobře tím aktem sebrali spoustě lidí spoustu peněz, o nic jiného nešlo. A to bylo v tu chvíli hned, protože ten kurz byl nevýhodný ve většině států. No a potom dál, co se dělo vzhledem k tomu, že ne pro každou ekonomiku je to euro vhodné, to už byly jevy následné. Ale v tu chvíli, kdy došlo k té změně, tak to poškodilo lidi kvůli přepočtu jejich měny na eura. A teď se přesuneme opět na parlamentní listy a přečteme si článek, který vyšel dnes v 9 hodin ráno. Článek má titulek Skandál v USA. Donald Trump řekl Lavrovovi víc než vlastním spojencům. Dostávám skvělé informace. Mám na to lidi, kteří mi přinášejí skvělé informace každý den. Chvástal se prý Donald Trump při setkání s ruskými zástupci, kterým v zápětí omylem prozradil přísně utajenou informaci. Prezident Spojených států Donald Trump se ve středu 10. května setkal s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a s velvyslancem Ruské federace ve Spojených státech Sergejem Kysliakovem. Při tomto setkání americký prezident ruské straně údajně odhalil přísně tajné informace, informuje deník The Washington Post. Podle některých současných i bývalých vládních úředníků by Trumpova neopatrnost mohla dokonce ohrozit klíčový informační zdroj o Islámském státu. Informace, kterou americký prezident předal ruské straně, byla získána od strategického partnera USA skrze platformu na sdílení informací tak utajenou, že k ní nemají přístup ani američtí spojenci a dokonce ani členové americké vlády, sdělil americkému deníku jeden z vládních úředníků. Zmíněný strategický partner prý Spojeným státům navíc nedal povolení ke sdílení získaného materiálu s Ruskem a podle vyjádření některých úředníků by Trumpova neopatrnost mohla ohrozit budoucí spolupráci se spojencem, který má velmi blízký přístup k Islámskému státu. I hned po zmíněném setkání se nejbližší Trumpovi spolupracovníci snažili zmírnit škody a neprodleně kontaktovali CIA a Národní bezpečnostní agenturu. Toto je zakódovaná informace, cituje doslova jednoho z vládních úředníků deník VP, Washington Post. Tato terminologie prý označuje jeden z nejvyšších stupňů utajení, který používají americké špionážní agentury. Trump prozradil ruskému velvyslanci více detailů, než sdílíme se svými vlastními spojenci, dodal. Na celou situaci je nezbytné hledět v daném kontextu, kdy ke zmíněnému setkání mezi americkým prezidentem a ruskými politiky došlo jen den poté, kdy se Donald Trump rozhodl propustit z funkce ředitele FBI Jamese B. Comeyho, který vedl v rámci organizace vyšetřování možného spojení mezi Trumpovým volebním týmem a Moskvou. Pro kohokoliv v americké armádě by sdílení informací takové povahy s protivníkem bylo porušením zákona. Nicméně v roli prezidenta má Donald Trump možnost zveřejnit i přísně tajné vládní informace a tím pádem není příliš pravděpodobné, že Trump porušil zákon, uvádí Washington Post. ostatní členové americké prezidentské administrativy, kteří se zúčastnili zmíněného setkání, uvedli, že Trump hovořil pouze o hrozbě terorismu. Prezident a ministr zahraničí pouze projednávali společné hrozby od teroristických organizací, uvedl po setkání poradce prezidenta v otázkách národní bezpečnosti H.R. McMaster, který se též zúčastnil setkání. Podle jiného vládního úředníka se prý Donald Trump svými informacemi téměř vychloubal. Dostávám skvělé informace, mám na to lidi, kteří mi přinášejí skvělé informace každý den, uvedl podle jednoho z úředníků při setkání s ruskými politiky Donald Trump. Trump s ruskou stranou hovořil o nebezpečí představovaném Islámským státem, o kterém se Spojené státy dozvěděly od svého klíčového regionálního spojence. Podle expertů je nejvíce problematické to, že Trump uvedl konkrétní oblast na území Islámského státu, kde zmíněný partner Spojených států detekoval nebezpečí. Podle expertů je toto velmi nebezpečné z toho důvodu, že by Rusko mohlo použít tuto informaci k odhalení onoho amerického spojence, který původně s touto informací přišel. Moskva by mohla být v identifikaci zdroje velmi silně zainteresována a případně by se mohl i styk mezi ním a USA pokusit přerušit, uvádí Washington Post. A teď, jak se situace vyvíjí ohledně těchto supertajných zpráv, přečteme si jenom část článku ze serveru hlavnesprávy.sk. Článek má titulek Trump přiznal, že Rusku prozradil informace týkající se terorismu. Prezident Trump zdůvodnil svůj krok na sociální síti Twitter. Americký prezident Donald Trump dnes přiznal, že vysoce postaveným ruským představitelům prozradil skutečnosti týkající se terorismu a bezpečnosti letecké prevádzky, letecké přepravy nebo leteckého provozu. Informovala o tom agentura AP. Jako prezident jsem se na otevřeném plánovaném setkání v Bílém domě chtěl s Ruskem podělit o skutečnosti týkající se terorismu a bezpečnosti leteckého provozu, na což mám absolutně právo. Vedly mě k tomu humanitární důvody a zároveň chci, aby Rusko maximálně vystupňovalo svůj boj proti Islámskému státu a terorismu, napsal dnes na Twitteru Trump. Teď tady jsou údaje, které jsme četli před chvílí, tak ty číst nebudeme. Až tento odstavec, Trump, americký ministr zahraničních věcí Rex Tillerson, jako i mluvčí ruského rezortu diplomacie Maria Zacharovová, původně zprávy o tom, že americký prezident odevzal Rusku tajné informace, popřeli. Zacharovová je na Facebooku označila za další falešné zprávy. Tak a to je zatím k této kauze všechno. A protože na serveru hlavné zprávy SK vycházejí velmi často kvalitní a zajímavé články, tak si přečteme ještě jeden, který vyšel také dnes a má titulek Francouzské animované video vykresluje Evropskou unii jako vílu a východní Evropu jako rasisty nesnášející migranty. Organizace Evropa bez hranic, kterou sponzoruje Evropská komise, představuje Evropskou unii jako dobrou vílu, která přináší migranty do západní Evropy poté, kdy je rasističtí východoevropané odmítají přivítat. Krátký film nazvaný Eurodam Help byl částečně financován Evropskou komisí, francouzskou vládou a třetími stranami, jako je Fondation Hypocrine. Fundación Hippocreen, doufám, že to čtu alespoň trochu správně, je nezisková organizace, která financovala několik projektů spolu se sítí organizací Open Society Foundation, založených Georgem Sorosem, a říká, že jejím posláním je podporovat budování skutečného evropského občanství zaměřením se na mladé lidi. Krátký animovaný film začíná vizualizací migrujícího muže, jeho manželky v hidžábu a jeho dvou malých synků, kteří se blíží k bráně s nápisem Frontex. Úředník hraniční agentury EU Frontex nejprve odhání mladého muže a pašeráka, potom povolí vstup rodině provázené vílou, která představuje Evropskou unii. Bíla, která má červené hipsterské brýle a bílé tričko s vlajkou EU na hrudníku, žádá migranty, aby ji následovali do stanu, kde požádala arabsky vypadajícího muže, aby jim poskytl přechod nebo spíš přelet do Evropy na magickém koberci. Následujíc nebeský kompas na noční obloze, skupina nejprve přistála na místě, které má reprezentovat východní Evropu, kde je pozdravil zástup rasistických bělochů, kteří křičeli, že nechtějí žadatele o azyl. Ale je to jejich právo, řekla víla EU, nahněvaně, ale bezvýsledně. Migranti jsou místo toho přineseni na místo zobrazené jako západní Evropa, kde dostávají srdečné přivítání a vyjadřují vděčnost svým hostitelům. Vítejte, opravdu vás potřebujeme, říká Evropan migrantovi. Děkuji, odpovídá imigrant, ať žije Evropa. Film končí scénou, v níž migrující rodina sedí za společným stolem se západoevropskou rodinou, když se dětský vypravěč ptá diváka. Evropa chrání svoje hranice a Evropané otevírají svá srdce uprchlíkům. A ty? To video jsem zhlídla, milí přátelé, je velmi pěkné. Pokud máte zájem, tak je najdete na serveru www.hlavnesprávy.sk pod článkem, který vyšel dnes a který má titulek. Hned se k němu vrátím a hned vám to řeknu. Francouzské animované video vykresluje Evropskou unii jako vílu a východní Evropu jako rasisty nesnášející migranty. Tak pokud si chtějí v západní Evropě nebo do západní Evropy přinést migranty, tak ať si jich tam vezmou, kolik chtějí, když nás nechají být, tak je to jejich svaté právo, samozřejmě. Nicméně by měli dobře zvážit, co dělají, což víme, že u nich nehrozí, mám na mysli západní Evropu, bohužel tedy nejen její vůdce, ale i značnou část lidí, kteří tam žijí, protože pokud toto nezváží a pokud něco nezmění, tak zdá se, že to obohacení, po kterém tolik touží, pro ně bude stále více a více trpké. Přečteme si článek ze serveru Hlavné zprávy SK, také z dnešního dne, který má titulek Nenávist v dánské mešitě. Pojďte a pozabíjejte je, burcoval imám muslimy proti židům. Vrátí se zvěrstva druhé světové války opět do Evropy, potom co zažili Židé, ale i jiné národy v koncentračních táborech, se v Evropě může odehrát něco podobného. Země západní Evropy totiž nezodpovědnou azylovou politikou pustili do Evropy lidi hlásící se k radikálnímu islámu, kteří teď v mešitách burcují muslimy k vyvražďování Židů a jiných nevěrců. Židovská obec v Dánsku se obrátila na policii poté, co se na veřejnost dostalo video z mešity Masjid al-Faruk v kodaňské části Norebro, ve kterém imám údajně vyzýval k vraždění Židů. Sporné kázání bylo zachycené videokamerou 31. března tohoto roku. Nahrávka byla přeložená z arabštiny do angličtiny americkým institutem Memory. Podle tohoto překladu imám Munhir Abdallah cituje hadís, výpověď o činech a skutcích islámského proroka Mohameda, který podněcuje k násilí proti Židům. Informoval o tom portál Globe 24. Soudný den nepřijde, dokud muslimové nebudou bojovat proti Židům a nezabijí je. Židé se budou schovávat za kameny a stromy, ale skály a stromy řeknou: o muslimové, o služebníci Aláha, za mnou se skrývá Žid, pojďte a zabijte ho, kázal imám podle překladu Memry. Poslanec Lars Rasmussen Aslan z opoziční sociálně demokratické strany řekl, že o kázání bude hovořit i s ministrem spravedlnosti Soren Pape Poulsnem. Mohlo by to být buď porušení článku o rasismu nebo zákonu o imámech. Je to velmi, velmi vážné a my nemůžeme nechat imámy hovořit se svými sbory věřících tímto způsobem. Imámem, který v mešitě podněcoval k nenávisti a násilí, je Mundhir Abdallah, napojený na radikální skupinu Hizb ut-Tahrir. Muslimský student práva v Dánsku Tarek Ziad Hussein napsal v komentáři pro Politikén, že některé muslimské komunity skutečně mají vážné problémy s antisemitismem. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je pan Samuel Gdovin. Takže to je to, co Evropa, západní Evropa podporuje, takže pokud si chce takovéto hosty nechat doma, tak ať si je nechá, ale nás ať nechá na pokoji. Zajímavé je, při této příležitosti mě napadlo, že jak dříve mi bylo líto a dost se mě osobně dotýkalo, pokud jsem slyšela, že lidé, jako jsme my, kteří se snaží ukazovat, co se děje a kteří bijí na poplach, tak když dříve jsme byli označováni za rasisty, tak mě to opravdu velmi mrzelo, protože jsem cítila, že o žádný rasismus nejde a opravdu mě to velice mrzelo, dotýkalo se mě to. A teď už je mi to úplně jedno. Ať používají, jaká chtějí slova, je jasné, že ta slova jsou pouze zneužívána, že se pouze zaměňuje obsah těch slov, že co je pravda, je dneska lež a naopak lež se stává pravdou. A upřímně, milí přátelé, už se mě to vůbec nedotýká a ať si mě nazývají xenofobem, rasistou a kýmkoliv chtějí, tak je mi to jedno. Hlavně, ať uchráníme naši zemi před vlivem nelidí. A nejen před vlivem, ale hlavně před jejich příchodem samozřejmě. A teď se, milí přátelé, svým způsobem vrátíme k úvodnímu článku, který jsme dnes četli. Byl to článek pana VK, který se věnoval hedvábné stezce a všem důsledkům toho rozdělení světa a globalizace euroasijského typu a podobně. A přečteme si článek, který vyšel také na serveru hlavné zprávy.sk a který vyšel dnes. A ten článek má titulek: Evropská unie odstoupila od obchodního plánu čínské novodobé hedvábné cesty. Členské státy Evropské unie jsou opatrné vůči velkým obchodním čínským plánům One Belt, One Road a odmítly schválit část mnohomiliardových projektů, protože nezahrnovaly dostatečné záruky. Čínský prezident Xi Jinping i během druhého a posledního dne vysokého summitu o novodobé hedvábné stezce v Pekingu vyšel před světovými představiteli z Evropy, Afriky, Asie a Latinské Ameriky s plány nové éry obchodu a rozvoje, například potrubí a přístav v Pákistánu, mosty v Bangladéši a železnice do Ruska, s tím, že svět by měl odmítnout protekcionismus, spojit se a přijmout globalizaci. Avšak, jak informuje The Guardian, přítomné členské státy Evropské unie, včetně Belgie, Estonska, Německa, Maďarska, Itálie a Španělska, se rozhodly nepodpořit prohlášení o obchodu, protože ne všechny požadavky byly zahrnuty do návrhu, který tak neobsahuje dostatečné závazky týkající se sociální a environmentální udržitelnosti a transparentnosti. Uvedli jsme, že pro Evropu může být iniciativa Belt and Road úspěšná jen tehdy, pokud je založená na transparentnosti a spoluvlastnictví, vyjádřil se jistý nejmenovaný vysoký diplomat Evropské unie. Zdá se, že k čínskému překvapení byla Evropská unie v této souvislosti sjednocená. Čína totiž doufala, že všechny členské státy Evropské unie, jako i další státy, které se zúčastnily konference jako nejdůležitější diplomatické události roku, podpoří tento text, jeden ze tří připravených k přijetí v pondělí. Ale Donald Trump, Angela Merkel či Theresa May vynechali tuto událost. Podle Times of India se země navíc vyjádřila, že ze strany Číny jde o koloniální podnik a nenachází v projektech finanční zodpovědnost, environmentální ochranu a zapojení i lokálních komunit. Poukazuje na srílanský přístav Ahambantota, který vynesl 8-miliardový dluh, a to údajně čeká i Pákistán. Nejasná je i železnice v Laosu či linka Bělehrad-Budapešť. Někteří skeptici vnímají tento plán jako lest Číny na podporu vlastní ekonomiky v tom, že přesune přebytečnou průmyslovou kapacitu do méně rozvinutých zemí a přitáhne chudobnější země do hospodářského svazku s Pekingem. V rozhovoru se státním čínským deníkem však jeden čínský akademik odmítl návrh, že Peking se dopustil praktikování neokolonialismu, využívání energetických zdrojů a podpory autoritativních režimů. Tak to je, domnívám se, docela zajímavé. Uvidíme, kam to povede dál. Jestli jsou to jenom takové hrátky, nebo jestli je tam nějaký prozatím ještě rozkol. Všechno je možné, domnívám se. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Náš čas se naplnil, společně strávená hodinka utekla jako voda, alespoň mě ano, a doufám, že vám také. Já vám již děkuji za pozornost a zároveň vás zvu k dalším pořadům Svobodného rádia. Máme toho jako vždy před sebou ještě hodně. Nejprve v 19 hodin to bude Studio Beta živě s panem Vladimírem Kapalem u pořadu, který má název Nepodmíněný příjem, co by to znamenalo. A v 9 hodin večer se vám ozve Studio Kladno Martin Dukát s kulturním večerem a bude to 13. část románu Melville Roberta Merleho. Já vám nyní již přeji pěkný a ničím nerušený poslech. Naschledanou.
Stráně kvést, Já už vím, kde pere se svit sluneční i záře hvězd.
Já už vím, že nevím jen, jak má se žít. S tebou se dám, dám se vést. Já už vím,
že ze stárnu a přijde den, pryč jít spát.
Já už vím, ať stane se, co stát se má, že žít chci rád.
Osud hodně šťastných dnů mi může přát i zklamání. I náhlý pát.
I pláč mám rád. Já už vím. Osud hodně šťastných dnů mi může přát i zklamání. I náhlý pát.